Добре. И аз искам да ви кажа, че днеска така през седмицата Господ ми говори за името на нашата църква. Днешната проповед се казва Христова радост. И когато си помислих, че искам да си поговорим за радостта, която е в Христос, Господ всъщност ми направи един урок. Аз научих нещо тази седмица. Защото вие може да ме опровергаете, да? Но това, което Господ ми каза всъщност е, че аз си мисля, че трябва да говоря за две неща. Се оказа, че то е само едно. Че има една радост, която ние получаваме, има една радост, която Исус Христос получава, но когато събрах стиховете и погледнах внимателно, се оказа, че всички те говорят за оная радост, която Исус Христос получава, от която ние всъщност взимаме. Ако Той я получи, тогава ние имаме. Ще ме разберете какво искам да кажа, когато започнем да минаваме по стиховете, но това, което Господ направи тези дни, всъщност Той изтри от моето сърце тази представа, че християнина живее в един блажен живот тук на земята и всичко му се случват само хубави неща и че някъде в Библията пише точно така. А всъщност Библията не пише такива работи и Библията пише точно обратното, че на християнина не му се случват само хубави работи, напротив, че му се случват доста лоши неща, но въпреки това той има една радост. И за тази радост всъщност днеска си говорим. И си говорим и за онази радост, която всъщност ние заедно с нашия Господ очакваме, която предстои. И тази радост, която тя не е нещо, което ти изпитваш днеска, защото днеска нещо е станало, а е основана на едно очакване за нещо, което ще стане. И така искам да прочетем два пасажа от Матей. Първият е в 18 глава, 15 до 20 стих. И той е един много странен пасаж. Той е точно преди притчата за неверния настойник. И там Исус Христос говори. Той дава съвети. Това не е притча. Той получава. И той казва така. Ако ти съгреши брат ти, иди покажи му вината между тебе и него самия. Отиваш насаме при него и му казваш, абе, това не го направи както трябва. Ако те послуша, спечелил си брата си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели нека да се потвърди всяка една дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, че ако не послушат и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. И така Господ казва, ако брат ти се греши в нещо и то ти се греши на тебе, отиди и говори с него и го накарай да се върне от този си ум, от това, което е решил да направи. Ако не те послуша, вземи още някой със себе си и отидете двамата и му говорете, да го спечелите, казва. Нали? Защото казва, ако те послуша, спечелил си брата си. И ако той продължава да упорства, трябва цялата църква да стане явно на цялата църква и тя да се произнесе и човека да реши дали ще послуша църквата или не. И след това казва, ако не послуша църквата, нека ти бъде като езичник и като бирник. Между другото, когато Исус Христос говори на евреите и казва, нека ти бъде като езичник, той има предвид някой, който е чужд за тебе. Специално езичник. Нали, бирника, ние имаме повече проблеми да ги разберем тия неща. Но за езичника можем. Имаме много основания да смятаме, че знаем какво означавало за евреите някой да бъде езичник. И ние можем да го четем този пасаж по друг повод. По отношение на това какви трябва да бъдат отношенията към греха вътре в църквата и как точно Господ изисква да се разрешават нещата. Но днеска едната от причините, поради които споменаваме този текст е, че в него се споменава църквата. Между другото, църквата в Евангелията се споменава само на две места и тези две места са в Матей. И всъщност Исус Христос говори за църквата. Той говори за църквата, която тепърво ще се появи. И той продължава на това място. Той, нали, виждате, тук църквата се появява в неговото поучение. Той говори за онова, което още не съществува. И той казва, отидете в църквата. И те не знам дали са били толкова наясно по онова време, когато той им го е говорил това нещо, за какво става дума. Нали? Как ще изглежда неговата църква. Но те са били всъщност вече неговата църква. Те са били заедно с него. Той е бил техния Господ, техния учител. И те са били тази първа църква, предварителна църква, преди самата църква да, нали, да започне да съществува такава, каквато Господ изисква от нея да съществува. И тук той казва в 18 стих, истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Защото където са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз посред тях. И сега, четеме го този целия пасаж. Това са стихове от 15 до 20. И си задаваме въпроса за какво конкретно, какво е основното нещо, за което говори Исус Христос тук. Той говори за някой, който ти съгрешава и който ако продължава да упорства в начина по който се държи с тебе или постъпва, след като идва един човек, свидетелства също, че не трябва да прави така заедно с тебе и след това цялата църква му казва, че не трябва да прави. Той не е съгласен с цялата църква и в крайна сметка той бива отделен от църквата. Нали, с това започва историята и след това той казва, истина, истина ви казвам, нещо, което е много важно да го разберем. Той казва, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Ние го четем този стих много често и много често си говорим за него, сякаш ние го разбираме последния начин. Ако църквата приобщи някой към събранието, той ще бъде спасен. Ако тя го отхвърли от събранието, той ще бъде, няма да бъде спасен. Защото някак си така звучи, нали? Ще бъде развързано на небесата. Ние, без да го пише тук в този текст, ние поради факта, че преди това, предишните три стиха, те говорят за някой, който е съгласен и не е съгласен и в крайна сметка бива изхвърлен от църквата, ние вкарваме тази същата история в 18 стих. Обаче всъщност 18 стих може би не говори точно за това, той говори за нещо друго. Защото ако продължим надолу, следващия 19 стих той казва така, ако двама от вас се съгласят на земята, каквото и да било нещо, ще им бъде. И всъщност аз се замислих, че в този стих Господ говори много повече за съгласието или за разногласието. И той говори за това, ако нещо се съедини на земята, ако нещо се съедини, ако нещо стане едно, то ще стане едно на небето. Нали? Ако нещо не успее да стане едно на земята, искам така да ви го прочета този стих днес. Ако нещо не успее да стане едно на земята, то не може да стане, не може да се случи и на небето. Това, което Господ ме накара да прочета в тази част на Матей, на 18 глава на Матей, е, че той изисква в неговата църква да има едно единение, да има едно съчетаване, да има едно единомислие. Защото той завършва цялата тази история с 20 стих. Слава на Бога ему. С 20 стих, защото където са двама или трима събрани в мое име, Там съм и аз посред тях. Той казва, аз съм там, когато те са събрани. Ако те не са събрани, аз не съм там. Ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. И този стих трябва много да внимаваме, защото пак ние в главата си си викаме, събрат се двама, срещат се двама и си казват, я дай да се разберем за нещо. И сега ще го поискаме. И Господ ще ни го даде, защото така пише, щом се разберем за нещо. Но той казва, двама от вас. И понеже той говори за неговата църква, тук той говори за църквата. Искам да видим колко е уникално Исус Христос да говори за своята църква. Защо? Защото, както ще прочетем следващите стихове, ще видим, това е неговата църква, това не е нашата църква. Това е неговата църква, в която той е господар. И тя би трябвало да изглежда така, както Господ иска да я да изглежда, а не както на нас ни харесва. И той казва, там където са събрани двама или трима в Мое име, ако ви се съберете в Мое име, има едни условия, които се появяват, които са в сърцето на Бога и които ние трябва да ги видим в Словото. Той казва, аз съм там. Ако вие, които сте Мои, някой от вас, искам да видим акцента е върху тази дума, ако двама от вас, не които и да са двама по света, ако двама от вас, които вярвате в мене, в Моето име, които сте повярвали в мене, се съгласите за каквото и да било нещо, да поискате, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Тук аз имах една проповед, исках да ви говоря много дълго време за това нещо. Колко е скъпоценно в очите на Сатана, колко е скъпоценно това ние да не се разбираме. За него това е едно съкровище просто. Той се старае по всякакъв начин това нещо да го постигне. Да не сме на един дух, да не можем да се съгласим за едно нещо. Защото той знае, че в момента, в който ние се съгласиме, нищо не може да ни спре. Нали? Той казва, каквото и да било нещо, което поиска, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Сатана знае много добре колко е страшно за него това. Двама души да се съберат. Или трима. Защото където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях обаче. Днеска внимаваме на това нещо. Там, където са събрани двама или трима в Негово име, Исус Христос е помежду тях. Той идва, когато сме събрани, когато сме единомислени. Второто място, на което Исус Христос говори за църквата, е в 16 глава на Матей, 18 стих, и той говори на Петър. И му казва, пък аз ти казвам, че ти си Петър, което значи канара, и на тая канара ще съградя моята църква. И портите на ада няма да й наделят. Виждате ли го? Портите на ада няма да й наделят. Тоест, моята църква, когато аз съградя моята църква, в която, ако двама души се разберат за едно нещо, ако се съгласят, ще им бъде дадено от Отца ми на небесата, портите на ада не могат да й надделеят. Нищо не може да надделее. Църквата всъщност надделява над смъртта и над греха. И така, виждаме как Исус Христос е промислил предварително какво представлява Неговата църква? Какво трябва да бъде Неговата църква? И ние знаем, тук могат да изкачат други стихове, нали? Как ще ви познаят, че сте мои ученици, ако нямате любов помежду си, така нататък и така нататък. Нали? Днеска говорим за това. Какво означава Христовата църква? Църквата да бъде на Бога. И днеска искам да се замислим за това, че тогава, когато църквата е тази църква, която Господ очаква да има, тогава тя го радва. Нали? Когато тя не е тази, която Господ очаква, тя не го радва. Нали? Тя може да върши част от нещата, които Господ е пожелал да станат в църквата, обаче ако го няма това нещо, което той иска в църквата да го има, тя не е за радост. И така. В Колосяни, 1 глава, 24 стих, Павел казва, сега се радвам в страданията си за вас. Това е един от странните стихове, нали, в Словото. Сега се радвам, казва, в страданията си за вас. Павел е страдал заради тях и той казва, аз се радвам, че е така. Че аз страдам заради вас. Като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло, заради неговото тяло, което е църквата. И така, Павел дига тук летвата на едно място, което ние много рядко си позволяваме да я сложим. И той казва така: за мен е удоволствие да допълня страданията на Исус Христос за Неговата църква. Защото Исус Христос умря на кръста, за да може да съгради своята църква на една канара. И Павел и всички останали, които Господ призовава, те всъщност продължават това нещо, което Господ прави. Начинът, по който той основа църквата си, той продължава да я гради и тя е, че той я гради чрез страданията на онези, които вярват в него. Те страдат, за да може да бъде изпълнена Божията воля. И казва, като от моя страна допринасям недостатъка на скърбите на Христа. Тук да не си помисли, че има някакъв недостатък в скърбите на Исус Христос. Нали? Онова, което Исус Христос е направил, то е онова, което трябва да бъде направено. То е съвършено изпълнено до край. Нали? Но като казва недостатък, той има предвид онова, което трябва да се допълни. Онова, което е определено да се допълни от църквата, от тези, които вярват в Исус Христос. Нали, да искам, ако някой не го разбира, ще го коментираме накрая след проповедта, но смисъла на този недостатък е това. Оная част, която трябва да се допълни, оная част, която още не е поставена на място си. Така. А в Деяния 20 глава, 28 стих, казва Павел на презвитерите: внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Искам да го видите. Тези страдания, това основаване на църквата, за което говори Исус Христос, то става чрез неговата жертва на кръста. И казва, църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Църквата на Исус Христос, която той придоби със собствената си кръв. Всички тези неща, ако ги свързваме с това, с което започнахме, каква трябва да бъде църквата? Че тя принадлежи на Бога и че той има определено желание как трябва да изглежда неговата църква. И даже не бих искал да използвам думата желание, защото в мъдростта си Господ не просто пожелава едно нещо, но той го определя и го назначава като най-доброто нещо, което трябва да се случи. И то е същото и за нашата църква, и за всяка една друга църква, която носи Христовото име. И фактически, ако той е придобил тази църква със собствената си кръв, ако той е придобил всеки един от нас със собствената си кръв, какво право има той да определя как трябва да изглежда неговата църква? Какво право има той да налага на църквата тя да бъде такава, каквато той иска? Нали? На нас не става ясно, че тук нещата са твърде категорични. Тук не става дума за това, но ние да се замислим какво можем да направим. Тук става дума за това да кажеш: Господи, каква е Твоята воля? Да бъде Твоята воля. Ма аз съм гледал в тази църква, го правят така, в една църква има едни неща, ето ми харесват други. Тук това нещо го няма. В това, за което си говорим днеска, този баланс между нашето желание, нашите възможности и Неговото желание на Бога, на Исус Христос, няма такова нещо. По принцип е само Неговото желание. Трябва да бъдат нещата само така, както Той иска. В Евреи 12 глава, 2 стих, автора на книга Евреи казва: като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. И така, предстоящата нему радост, това е за което днеска говорим основно. Ние гледаме на нашия начинател и усъвършител на вярата ни, на Исус Христос, и това, което гледаме, не са чудесата, които той прави, докато ходеше по Израилевите земи, а гледаме онова, което става накрая. Как той издържа кръст на смърт. Ние всички сме гледали всичките тези филми, които ги гледаме по Великден, как Исус Христос се моли в Гециманската градина и моли Отца, Ако може да ме отмине тая чаша, но нека да бъде твоята воля и не моята. В текстовете знаем, че на места пише и дойде един ангел да го подкрепява, защото в молитвата му потъм остана на кръв. И аз съм имал период, в който съм ги четял тия стихове и за мене са били като малко като художествена така обработка на текста. Не? Защото в крайна сметка, ако ти не преминеш през едно изпитание, през което ти се налага да търпиш, въпреки че не искаш, ти никога няма да разбереш за какво става дума, какво се е случвало там в оная градина. Където отец, когато Исус обича, е поискал от него да се остави, да бъде хванат, да бъде бит жестоко, да бъде роган, да бъде подиграван и накрая да бъде закачен едно дърво и да умре по един ужасен начин. Просто ние не го познаваме, това страдание, което през той е трябвало да мине и там в Гецсиманската градина той е знаел всичко това, което е трябвало да му се случи. Исус Христос не е някой, който е роден вчера, както казваме. Нали? И той си говореше и на планината на преображението там, когато се изкачиха с Петър и с Йоан. Мисля, че още един беше с тях. И те му говореха, Моисей и Илия се появиха и те му говореха за смъртта, която предстоеше. Те си говореха за смъртта, която му предстои. Това, което беше писано от пророците, че трябва да стане, и той знаеше, че ако иска да свърши работа до край, трябва да я изпълни до край всичко това, което е писано. И той съзнаваше много добре какво му предстои следващите няколко часа. И не искаше да му се случва, защото просто е ужасно. Никой нормален човек не иска да му се случва, но той каза, нека да бъде твоята воля, а не моята. И така, заради предстоящата нему радост. Така да се върнем на темата. Имаше нещо, което го накара да поиска да стигне до край. И аз имам лично откровение от Бога за това нещо. Нещо, което винаги ме кара много така обръщаме наопаки. В филма на Мел Гибсън «Страсти Христови» има един епизод, в който Исус Христос си носи кръста и пада. Той са му дали един тежък дървен кръст, нали? И той го носи прибит, нали? С всичките кърви да текат от него. И той пада под тежестта на кръста. И там във филма аз го спирах и го пусках бавно и го връщах точно там, където той става обратно и продължава. Защото там просто настръхвах целия. Защото там духа ми говореше как там съм аз. Ако той не стане и продължи, мен ме няма. Нали? И в крайна сметка той на този кръст му тежи, той е пребит, сигурно го боли цялото тяло, обаче той става, защото той вижда всички онези, които ще повярват в него и които ще спасат, ако той продължи и стигне до края. Къде да стигне там, където ще го убият жестоко. Нали? И той става и продължава да върви на там, на където ще пострада. И в крайна сметка цялата красота на този филм, тя свършва там. От там нататък всичко, което се случва във филма, Мел Гибсън просто се го изпуснали малко смисъла, но това нещо до този момент е много добре направено. Нали? Поне за тези, които го виждат. Нали? В крайна сметка, предстоящата немо радост, днес това, за което искам да разберем, предстоящата немо радост още не се е случила. Предстоящата немо радост не е това, че аз и ти днеска се покаяваме и се спасяваме и почваме да ходим на църква и четем Словото и вярваме в Исус Христос. Предстоящата немо радост е един ден, който само Отец знае, в който ние ще станем едно с Него. Искам да внимаваме на това нещо. Защото онова, което се случва с онези, които вярват в Исус Христос, не е много за радост. Има много скърби в това, което се случва. Но не е заради това, което умира Исус Христос. Той не умира за това, за ние да страдаме на тази земя. Това, че Той умира и става възможно духа му да бъде изпратен на църквата, да я подкрепява, за да може църквата да издържи до неговото второ пришествие. Но радостта, за която говори Словото, е онова, което има да дойде, не онова, което е тук днес. Това е, което трябва да разберем. Заради предстояща нема радост, издържа кръст, като презря срама и седна от дясно на Божия престол. В Филипяни 2 глава, 2 стих, Павел казва: «Направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени». В този стих Павел говори за същата радост, която вижда Исус Христос, която, заради която той презира срама и издържа смъртната кръст. Той говори за църквата, която чака своя Господ. За църквата, която Господ чака, за да се събере с нея. И той казва: направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като сте точно тази църква, като сте точно тази невяста, която Господ чака. Като бъдете такива, каквито Той иска. Нали? Говорихме преди малко, че това е Неговата църква, която Той изкупил с кръвта си. Той има пълното право да изисква от църквата да бъде такава, каквато Той иска. И Павел казва: направете радостта ми пълна. Защото вие ще продължавате да страдате, вие ще продължавате да имате скърби в този свят. Обаче, ако сте единомислени, аз ще се радвам, защото Господ си има своята църква. Господ има такава, каквато Той иска. Тя е тази, която Той чака да стане. И Неговата радост не е била, че те продължават да страдат. Неговата радост е била, че те отиват на там, към ония момент, в който ще се съединят всички заедно с своя Господ. И казва в 1 Солунци 2 глава 19 и 20 стих: «Понеже коя е нашата надежда или радост или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие пред нашия Господ при Неговото пришествие?» Има много стихове, които мога да извадим, но няма смисъл да прекаляваме с примерите. Просто той казва: «Не сте ли вие пред нашия Господ при Неговото пришествие?» Виждате ли го това нещо? Вие, които сте единомислени, които докато сте на един, мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени, правите радостта ми пълна, и тази радост, тя ще се удовлетвори, тя ще се завърши, тя ще получи своето удовлетворение накрая, тогава при Неговото пришествие. Тогава, когато ние се съберем. Защото вие сте нашата слава и радост. В крайна сметка той казва следното нещо. Ако днеска аз търпя скърби, ако днеска аз, какво казва? Сега се радвам в страданията си за вас, които като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло. И така, ако днеска Павел страда, той се радва, защото неговото страдание допринася за това Господ в неговото пришествие да получи църквата, която заслужава. Нали? Това е логиката и това е смисъл, това е онова, което Павел вижда. И ако можем, само ако можем да си представим всички ние в църквата да получим тази визия и да започнем да имаме едно сърце и едно мислене и да правим нещата по един и същи начин, всичко с тази цел. За онова пришествие на Исус Христос, при което Той идва и намира църквата си такава, каквато Той иска. Всичките ни лични намерения, всичките ни лични предпочитания, всичките ни лични идеи, кое как трябва да бъде, те изчезват, те просто се стопяват в това нещо, че ти трябва да попиташ Господа, да кажеш: Господи, кажи каква искаш да бъде твоята църква. И аз ще пострадам заради нея, за да може тя да стане такава. Когато се съберат двама или трима в Негово име, и това включва всичко това, за което ви говоря, то го включва. Казва: ще ви бъде. Каквото и да поискате, ще ви бъде. Каквото и от това, което искате в момента, да бъде волята на Бога, да бъде Неговата църква такава, каквато Той иска. Господ казва: ще ви бъде. И портите на ада не могат да ви устоят. Никой нищо не може да направи на тази църква, която иска да угоди на своя Господ. Това е, за което говорят всичките стихове, които днес четем. За една сила, която събранието има, но то не успява да я получи. И причината е в това, че ние не търсим Неговата воля, а внимаваме да бъдат нещата, както ние ги разбираме. И така Исус Христос говори за радостта и за страданията. В 16 глава на Йоан стихове от 20 до 27. Казва: истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, и светът ще се зарадва и вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът, и а когато роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се роди от човек на света. И вие, прочее, сега сте на скръб, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме. И в онзи ден няма да ми питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. В онзи ден ще искате в Мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз от Отца излязох. И така, искам да направим връзката. Искам да махнем в това, което четеме. Искам да махнем нашето удоволствие, нашите предпочитания и нашите намерения. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. И когато го съберем това нещо с всичко, което говорим до сега, за ония момент, в който Господ ще се събере със своята невяста. И ние поискаме този миг да... И ние го видим това нещо. Видим колко е невероятно хубаво това, което става. Че Господ изкупва с кръвта си люде от всеки народ и от всеки език. И ги прави способни да живеят заедно с Него, защото ние не сме способни да живеем заедно с Него преди да го срещнем. Дори когато го срещнем, не сме способни, но ще станем способни... най-способни тогава, когато го срещнем, тогава в онзи ден, за да ги съберем всички тия неща и да видим, че нашата радост е в ония ден, тя стои там, тя не е днеска, и да започнем да я търсим, и да започнем да искаме от Бога това нещо да ни се случва, и Той казва, тогава, когато вашата радост е там, в онзи ден, в онази среща на църквата със своя Господ, и когато вие днеска искате нещата да стават, и когато Господ застане до вас и започне да прави такава вашия живот, че тези неща да започнат да стават днеска, тогава, вика, вашата радост ще стане пълна. Казва, за да бъде. Искайте и ще получите. За да бъде радостта ви пълна. И още един нюанс. Това, за да бъде радостта ви пълна, не мога да ви гарантирам, че е днеска, а не е тогава. Той казва, за да бъде радостта ви тогава пълна. Но по-скоро можем да кажем, че и за двете. Начинът, по който той говори, тук не ни прави толкова отчаяни, че всяк тогава ще се зарадваме. Нали? Напротив, има други стихове, които казват, нали, вие се радвате с една преславна и неизказана радост. След малко ще ви прочетем, това е Петър. Става ясно, че ние днеска се радваме за това, което ще стане тогава. Но ние не се радваме за това, което става днеска. Тези неща, които събитията около нас. Ние се радваме за онова, което ще стане тогава. И така, четеме 1 Петрово, 1 глава, 3 до 9 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Така, когато Исус Христос възкръсва от мъртвите, се случва нещо уникално в човешката история. За първи път човека вижда, обикновеният човек вижда, и този обикновен човек е представен от една група хора, които са наистина обикновени хора. Ставаше дума за рибари, за... не казваме какви други професии са имали, но това бяха обикновени хора. Даже първите хора, които отидоха на гроба и видяха, че Исус Христос се възкръснал, бяха жените, които тогава са били на по-ниско положение в обществото от мъжете. Нали? Сега, защото е малко по-балансирано в това отношение. И те виждат, че някой възкръсва от мъртвите. И то те виждат за първи път онова възкресение, което всъщност бележи победата над смъртта, победата над греха. Нещо, което става възможно и достъпно за всеки един, който се покори на Бога. И така, Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас. Искам съвсем ясно да го видим тук за едно наследство, което не е тук, което не е на тази земя, което не е днеска. И понеже не е тук и не е днеска, и ние го нямаме, то се пази. То е запазено за оня ден, в който ще бъде достъпно за нас. Но днеска не е достъпно, затова се пази. Нали? Парите в сейфа, аз ги нямам в джоба си, аз днеска не мога да си купа нищо, те са там в сейфа. И аз ако искам да ги използвам, трябва да отида и да ги извада от сейфа, но проблема е, че той е с един часовников механизъм и когато дръгне часовник, когато се отвори вратата, тогава ще могат да излязат парите. Иначе до тогава си седат в сейфа. И това се пази на небесата за вас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. И така, ние вярваме в едно спасение, което ще се открие в последното време. Ние днеска живеем с вяра. Праведният чрез вяра ще живее, казва Божието Слово. И така, ние живеем с вяра, без да виждаме онова, което вярваме, но което вярваме, че ще стане. В определеното време, когато Господ го извърши. И казва в 6 стих, в което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитни, с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Този стих сме го говорили скоро пак и тук пак съм ви обръщал внимание за това, че тази слава, това, че излиза за хвала, за слава и за почест, не е сега, а е тогава, когато се яви Исус Христос. Когато се яви Исус Христос, става нещо ясно. Има нещо, което се изявява. Има нещо, което се случва. И то е онова, което ти си преживял за Бога. Днеска, може би, не всичко от онова, което си преживял за Бога, става ясно. Се вижда около тебе. И трябва да ти кажа, че в повечето случаи е по-добре, че не се вижда днеска какво си преживял, защото има много неща, които ние не успяваме просто да минеме през изпитанията. Връщаме се назад, обаче Господ е верен и ни оставя. И в крайна сметка ни довежда до състояние да можем да преодолеем и да преминем изпитанията. И тогава това, че си преодолял и че си преминал изпитанието, става накрая за слава и за почест. Нали? И така в 8 стих казва, когато любите без да сте го видели, когато се яви Исус Христос, когато любите без да сте го видели, в когото вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Този стих, радвате се с неизказана и преславна вярост, преславна радост, докато, ако е потребно, скърбите в разни изпитни. Това казва текста. Обаче той го нарича блаженство. Вика, в това блаженство вие се радвате. И така, искам да видите тези думи на Петър в първото му послание, в първата глава. Те са едно много, много добро описание на вярата на праведния. Вярата на човека, който обича Бога. Той казва, този човек, той се радва за нещо, което не вижда. Той се радва за нещо, което не вижда, дори тогава, когато онова, което вижда, е причина той да бъде в скръб. Онова, което му се случва, онова, което, в което преживява, онова, което става с него, всъщност, е причина за скръб. Този човек, той се радва заради онова, което не вижда, защото вярва. Защото е повярвал. Казва, той е същия, който вярва, който е повярвал. На какво е повярвал? Той е повярвал на благовестието. Повярвал е това, че Исус Христос е умрял за тебе на кръста и чрез Неговата смърт ти имаш свобода от греха. И затова ти го обичаш без да си го видял. Защото го вярваш това нещо. Тези думи на Петър, те са невероятни. Когото любите без да сте го видели. Защото той говори на онези, които са повярвали от Неговите думи, които не са видели Исус Христос. Петър имаше привилегията да види Исус Христос. Нали? Той беше един особен вид свидетел. Но той говори сега в това послание. Той говори на онези, които са повярвали от думите, които те са казали, апостолите. Когато любите, без да сте го видели. Трябва да ви кажа, че съм почти сигурен. Почти сигурен съм, че Петър е имал нещо, за което им е завиждал на тези хора, на които им говори. И той е написано в тези стихи. Той казва, аз вярвам в него, ама аз го видях. Аз бях с него, видях как умира и видях как възкръсна. Обаче той ми каза, каза не на мене, каза на Тома. Вика, Тома, ти видя и повярва. Блажени са уния, които са повярвали без да са видели. И Петър ги е чул онези думи, когато Исус Христос ги казва на Тома, блажени уния, които са повярвали без да са видели. Той пише това послание на тези същите, които са повярвали без да са видели. И той си спомня тези думи на Исус Христос, казва, вие сте блажени, по-блажени сте от мене, защото аз видях и повярвах. Защото когато видя, че гробът е празен, той не повярва в началото. Жените дойдоха и му казаха, Господ е възкръснал. Той не повярва. Отиде търча да види, гледа, влезе в гроба и накрая повярва. Пък и имаше проблеми. Имаше ини сметки неуредени с Исус. Ето го беше се отрекал от него три пъти. И викал, сега той е възкръснал, Саша, дойде да ми обясни как са нещата, след като съм се отрекал от него три пъти. Господ дойде да го благослови, не да го осъди. Той му каза, любиш ли ме? Той му каза, обичам те. Паси овцете ми. Господ го назначи на службата. Радвате се с неизказана и преславна радост. И така, ние имаме нещо да разберем днес. Имаме нещо, което трябва да нашия живот да се основе на него. Той трябва да се основе на това, което ще стане, когато Исус Христос дойде. Ние трябва да се научим да живеем за онзи момент, в който Исус Христос ще дойде. За това какво ще се случи тогава? Кой е онзи милен, който ще застане пред Исус Христос? Коя е онази надя, която ще застане пред Исус Христос? Ние трябва да се замислим за това и да кажем, моята цел е оня момент, когато Исус Христос дойде и аз заставам пред Него. Онази радост, оле, да не е оня срам, онази радост, когато Исус Христос дойде. Четеме накрая в Откровение 21 глава от 1 до 7 стих. И видях ново небе и нова земя. Защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и святият град, новият Йерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен както невеста, украсена за мъжа си. Приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Нали? В живота сме си видели много сватбени тържества и всички гледат булката, нали, като се появи и всички гледат как е облечена роклята и на какво прилича, той и оно и други разни салтанати и викат, много е хубаво. Нали. И въобще това е най-голямата атракция, нали, на целия празник, нали, как изглежда булката. И има нещо много вярно в това, че булката, нали, определя колко е хубава сватбата. И това същото нещо е валидно и за сватбата на Агнето. И затова и го пише по този начин в Откровение. Казва, приготвен Ерусалим като невеста, украсена за мъжа си. Като невеста, която се украсява и фактически тя не е украсена, за да гледат гостите на сватбата и да викат, ей, колко е хубава булката. Този текст казва така, тя е украсена, за да я погледне младоженеца и да каже, аз взимам най-красивата жена на света за жена. И това е, което ние трябва да поискаме Исус Христос да види, като дойде за невеста си. И чух силен глас от престола, който казваше, ето скинята на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка. Първото премина. И седящият на престола рече: ето, подновявам всичко. И каза: напиши, защото тия думи са верни и истини. И рече ми: сбъднаха се. Аз съм алфата и омегата, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. И това, с което искам да завърша, като ги четем тези неща, от трети стих надолу, той ще, скинията на Бога с човеците, той ще обитава с тях и така нататък, и така нататък, и така нататък. Това, което Господ обещава. Искам да видите паралела между това, което църквата прави за своя Господ и това, което Господ прави за своята църква. Нали? Защото начинът, по който булката се украсява по сватбите, нали? Има понякога толкова много суета в тези сватби, че понякога се чудиш: добре, не може ли просто да се отиде на една поляна, да се направи едно барбекю и да се порадваме всичките заедно с някои песни? Нали? Какви са тия салтанати? Нали? Тук има един символ, който ние трябва да го разберем. Че булката се приготвя заради младоженеца. А в тази сватба, за която говори Откровение, младоженеца е Божия син. И той не просто е някой, който е много високопоставен и заслужава почет. Той е някой, който е изкупил църквата си с кръвта си, който е дал живота си за нея. И който ще направи всичкото това, което пише от трети стих надолу до седми. И той казва: ще обърши всяка сълза и повече скръб няма да има. Тоест, не е въпросът кой е той само, а какво ще направи за църквата си. И фактически църквата отива при някой, който казва: ти си днеска моя и ти никога повече няма да изпитваш никакво страдание, никой няма да може да ти направи нещо. Аз ще погрижа за тебе. За да видим, че е адекватно църквата да се приготви за него и да се постарае да бъде най-добрата невяста, която Господ може да има. Амин. Слава да бъде на Бога!